Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, ni Machi mosi mwaka huu wa 2023. Hii ni VOA Express. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kukuletea mambo mengi ambayo tumekuandalia leo. Mkamiti, tukianzia huko Kenya, ni kwamba ukusanyaji wa maoni umeonyesha kwamba Wakenya wanalalamika kwamba hali ya maisha imekuwa hali kabisa.
Mimi kama kijana naweza sema kwanza kazi ifunguke. Pili, vile maisha yamepanda, waangalie pia mishahara kama wanaweza ongeza. Manake kupunguza mishahara inamaanisha sisi tunaumia. So badala kupunguza mishahara ni waongeze mishahara. Na pia kazi zifunguke kwa watu. Manake kazi zenyewe ndio hizo zinaendelea kuisha. Alafu sisi ndio tutaishi vipi?
Haya basi, pamoja na hayo mengine, ni kwamba tutakuwa tuna kile kipengele cha barazani ambacho tumekuuliza nini la kufanya kuwasaidia wasichana wanaotelekezwa baada ya kupata ujauzito. Vile vile tutakuwa na swali la leo, je, unadhani Kiswahili kinatumika inavyostahili katika eneo lako na Afrika Mashariki kiujumla? Kuna maoni lukuki. Vile vile tutakuwa na habari muhimu za dunia, bila kusahau
elimu. Uganda kuna ripoti ya kutisha kwamba watoto wa shule milioni moja kila mwaka hawashiriki mtihani wa kuhitimisha elimu ya msingi, yani mtihani wa darasa la saba. Kuna sababu nyingi ambazo zinaelezwa kwa vile kwa sababu hiyo wataalamu wa elimu wenyewe watatoa mapendekezo cha kufanya ili kukabiliana na hali hii iweze kupatiwa ufumbuzi.
Sawa kabisa, na moja kwa moja basi tutakuletea pia burudani ya muziki, na tuanze kuangalia swala hili la kupanda kwa gharama za maisha. Kila mmoja analalamika kwamba maisha yamepanda, bei za vyakula, hali kadhalika kodi za pango pia nazo pia zimepanda. Kulingana na utafiti uliofanywa na InfoTrack huko nchini Kenya, unaeleza kwamba asilimia 60 ya Wakenya wanahisi kwamba mwelekeo wa nchi hivi sasa unakwenda katika mtazamo tofauti na vile ambavyo walitarajia, kwamba pengine maisha yangekuwa yana unafuu wa kiasi fulani. Kuna vijana hawa tofauti wanatoa maoni yao. Kwanza ni huyu Eliakim Mwachoni, yeye anaelezea kwa upande wake anadhani kwamba nini kifanyike ili kurudisha nchi katika msimamo sahihi, ili vijana nao pia wajione kwamba wapo wanafaidi na kile ambacho kinafanyika kila siku. Wakipata riziki, basi maisha yanakuwa mazuri.
Ni kweli kabisa. Sasa hivi katika taifa la Kenya mambo si mazuri kwa idadi kubwa ya Wakenya. Kila mmoja unapozungumza naye ama unaposikia watu wakizungumza, hata katika mabunge ya wananchi au hata katika maeneo mbalimbali, kila mmoja analalamikia hali ngumu ya maisha, mfumuko wa bei za bidhaa muhimu. Na kutokana na hilo, kila mmoja anang'ang'ana sana katika taifa hili. Na ndio baadhi viongozi hasa walio katika serikali kama vile walivyokuwa wametoa ahadi hapo awali kabla ya uchaguzi uliofanyika mwezi Agosti mwaka jana, wengi walikuwa na matumaini kwamba pindi serikali hii ya rais wa sasa William Samoei Ruto itakapoingia mamlakani, labda mambo yatabadilika, kwa sababu ndilo jambo walilotumia sana kusema kwamba serikali iliyoondoka mamlakani imekuwa imesababisha mambo mengi, hasa mfumuko wa bei za bidhaa muhimu. Lakini baada ya wao kuingia, bado hali inaendelea kuwa ngumu, na sababu wanayotoa ni kwamba wanastahili kupewa muda zaidi ili kwamba kuweza kubadilisha mambo.
Asante sana. Na kwa upande wake naye Lydia Ntenya anaeleza nini kuhusiana na ongezeko la kupanda kwa gharama za maisha huko nchini Kenya upande wa vijana?
Kusema kweli, maisha yamepanda. Maanake unapata wakati wa hiyo government imetoka, maisha ilikuwa ngumu hivyo. Lakini sasa hii gharama ya maisha imepanda, unapata kulipa zimepanda, vyakula vimepanda, kazi zenyewe ndio hizo zinaendelea kuisha. Mishahara ni ile ile, ama unapata ila hakuna kazi ama mishahara imepunguzwa. So hata kujikimu kimaisha inakuwa sasa ngumu. Unapata hata kama ulikuwa unakula asubuhi, mchana na usiku, unapata unakula tu chakula cha mchana peke yake, ama unakula chakula cha usiku peke yake. inabidi unakata hiyo gharama. Ni ile unasema tu hii pesa kidogo napata, wacha tu nikule chakula ya mchana peke yake, ama unasema unakula chakula cha usiku peke yake. Manake nayo school fees nayo ndio hiyo imepanda. Kila mwaka school fees inapanda. Kwa so, maisha imepanda, na kama Mkenya mimi nalia. Na naomba ombi langu ni maisha waangalie, kama hii serikali ya Ruto waangalie vile wanaweza jana maisha ya Mkenya wa chini, ndio at least tukue na ile maisha mzuri. Maanake saa hii chakula inapanda, watu unashindwa utakula nini, unapata una, kama ni sima kila siku. So ni ile waangalie kama wao wenyewe pia, au wenye kwenye serikali pia walipe ushuru. Maanake sisi wenyewe tuko tunafanya kazi duni, lakini ushuru ni lazima tulipe. So ni watuongeze mishahara. Hivyo ndo zinaweza sema.
Shukrani sana Lydia Ntenya kutoka huko nchini Kenya kwa mtazamo wake na maoni yake kuhusiana na kupanda kwa gharama za maisha. Unaambiwa bei ya unga ipo juu, mafuta pia yapo juu huko nchini Kenya, lakini si Kenya peke yake, ni
katika eneo zima la Afrika Mashariki.
Tupate burudani ya muziki hivi sasa basi.
Oh mon Dieu, pas encore. Cette nana, c'est tellement mort. Y'a gasta no mounise. Ou na ma croca y na oura vise. Fille comme tu y'a musique. Yo t'entendo. Et pitié, j'en peux plus, tu me tues. Ou mon temoura comme yari comme encore. Zotona y'a za faiblesse nangaï. Je suis faible quand je t'y vois. Et maintenant te bats, et maintenant te bats. Ton corps à la chatte, il peut pas pour ma gueule. Ces jambes à la cabébé n'a qu'au fingaï. Et maintenant te bats, et maintenant te bats.
Platini huyo na kitu chake katika mtindo wa zouk. Helena Platini huyo msanii wa huko Rwanda, kitu kizuri sana. Namkumbuka Sande alikuwa akijaribu kutafsiri wimbo huu ana wimba haya. Basi bila shaka tunaendelea na mambo ya Express, ndio hivyo tunavyofanya kazi hapa bila kuchelewa. Moja kwa moja mkamiti, tuelekee huko Uganda. Kama nilivyodokeza hapo mwanzo, ni kwamba kuna ripoti ambayo iliandikwa na gazeti la Monitor. Inaelezea kwamba watoto wa shule milioni moja kwa mwaka wanasoma, lakini ikifika wakati wa kufanya mtihani wa darasa la saba, ambao ni mtihani wa kuhitimisha elimu ya msingi, hawajitokezi. Na sababu nyingi zinaelezwa, kuna tatizo la wanasema karo za shule, bei iko juu sana, alafu kuna tatizo la lishe. Yaani wanafunzi hawapati lishe shuleni, kwa hiyo wanaamua kuacha kutofanya mitihani yenyewe. Na sababu nyingine hasa upande wa wanawake wanapo kuwa katika hali ya hedhi, nao wanaamua kutokwenda kufanya mitihani. Lakini wataalamu wa elimu kama huyu mwalimu wa shule ya sekondari huko Samuel Kisitu, yeye anasema si sababu pekee ambazo inafanya wanafunzi hao kutoshiriki mtihani huo kuhitimisha elimu ya msingi. Hivi ndivyo anavyoeleza.
Kuna masuala mengine ambayo hayajatazamiwa vizuri na ripoti hiyo, ikiwemo ukosefu wa serikali kuhamasisha, kuendelea kuhamasisha wazazi juu ya umuhimu wa elimu. Ukweli ni kwamba tuko katika karne ya 21 ambapo kuna mwamko sana kuhusiana na swala la elimu, lakini nataka nitaje pia kwamba kuna jamii nyingi ambazo kwa kweli zimebaki nyuma, ambapo serikali yenyewe haijachukua hatua ya kuwahamasisha wazazi juu ya umuhimu wa elimu.
Naam, Uganda wanafunzi wa shule ya msingi huwa wanasoma bila malipo serikali ya Uganda, lakini Samuel anasema kunahitajika sana hatua nyingine zichukuliwe na serikali ili swala hili liweze kupatiwa ufumbuzi, na hapa ametoa mapendekezo.
Kwangu naona kwamba serikali inafaa kufanya hamasa za kutosha hadi kule mashinani, kule vijijini, ili jamii iweze kuhamasika na kulichukulia swala la elimu kama nguzo muhimu katika maisha ya mtoto ama maisha ya mtu hapo mbeleni. Pia naona serikali inafaa kuboresha shule za serikali. Yani kuna shule za serikali ambako kwa kweli kiwango cha elimu kimedidimia maradufu, kwamba huwa walimu hawapo wa kutosha, unakuta miundombinu nayo ni mbaya.
Na Samuel Kisitu, mwalimu wa shule sekondari huko Uganda. Mkamiti, punde tunaelekea kwenye habari za dunia.
Haswa.
Rais Muhammadu Buhari leo Jumatano alimpongeza mshindi aliyetangazwa katika uchaguzi wa rais nchini Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, akisema yeye ndiye mtu bora kwa kazi hiyo. Tinubu, mgombea wa chama tawala ambacho pia Buhari yupo cha All Progressive Congress APC, alipata kura milioni 8.8 dhidi ya milioni 6.9 za mgombea wa chama cha upinzani cha People's Democratic Party PDP Atiku Abubakar, na kura milioni 6.1 za chama cha Labour cha Peter Obi katika uchaguzi wa Jumamosi, kulingana matokeo ya mwisho.
Rais Tayyip Erdogan alidokeza leo Jumatano kwamba uchaguzi utafanyika Mei 14, akishikilia mpango wake wa awali wa kupiga kura kwa tarehe ya zaidi ya miezi mitatu baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua zaidi ya watu 1045 nchini Uturuki. Taifa hili litafanya kile kinachohitajika Mei 14, Mungu akipenda, Erdogan alisema katika hotuba yake kwa wabunge kutoka chama chake tawala cha AK. Kumekuwa na ishara zinazokinzana kuhusu uwezekano wa muda wa uchaguzi wa urais na bunge tangu tetemeko la ardhi la mwezi uliopita, huku wengine wakieleza kuwa huenda zikaahirishwa hadi baadaye mwaka huu au zifanyike kama ilivyopangwa Juni 18.
Ubalozi wa Tunisia nchini Ivory Coast umetoa malazi ya dharura kwa raia wake kadhaa, wakiwemo watoto wadogo waliokosa makazi kutokana na msako ulioagizwa na Rais Kais Saied, mwanadiplomasia mmoja amesema leo Jumatano. Wiki iliyopita Saied aliamuru vikosi vya usalama kuchukua hatua za dharura dhidi ya makundi ya wahamiaji wa kusini mwa jangwa la Sahara, akiwatuhumu bila ushahidi wa kusababisha wimbi la uhalifu na kupanga njama ya kubadilisha mtazamo wa fikra za watu nchini humo. Wamiliki wa nyumba kote nchini wakihofia kuwa watozwa faini kubwa kwa makazi ya watu wasio na hati halali za ukazi nchini humo, kisha wakaanza kuwasumbua wahamiaji.
Iran leo Jumatano iliagiza wanadiplomasia wawili wa Ujerumani kuondoka nchini humo katika kujibu hatua kama hiyo iliyofanywa na Ujerumani wiki iliyopita. Hatua ya Ujerumani kuwafukuza wanadiplomasia wawili wa Iran ilikuja kufuatia kupinga hatua ya Iran kumpatia hukumu ya kifo raia wa Ujerumani Jamshid Sharmahdi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Nasir Kanani, alisema Jumatano kwamba Ujerumani inaingilia masuala ya ndani na ya kimahakama ya Iran. Iran ilimshutumu Sharmahdi kwa kuongoza tawi lenye silaha la kundi linalounga mkono utawala wa kifalme ambalo familia yake ilikanusha.
Bado, 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 bado
anaitwa Diamond Platinum akishirikiana na Harmonize. Nzizo nakwambia bado
hajawa tayari. Basi kwenye kipengele cha barazani tumeuliza nini la kufanya kuwasaidia wasichana wanaotelekezwa baada ya kupata mimba. Kuna msikilizaji ambaye yuko tayari kwenye line ya simu na yuko tayari kuchangia. Karibu, jitambulisha na utuambie uko wapi. Halo.
Naam, naam, halo.
Naam, jitambulisha na utuambie uko wapi.
Naona msikilizaji kuna hitilafu za kimitambo, japokuwa namsikia kwa mbali anasema anatoka
Tanzania.
Shinyanga, Tanzania.
Halo, zungumza basi.
Na kwenye barazani leo hii nadhani
samahani, mawasiliano naona si mazuri. Basi tusome moja mawili matatu. Tusikie kwenye Facebook wanasema nini.
Naye huyu Vedasto Romani, mkazi wa Nzega, Tabora, yeye anasema wanaopata ujauzito basi wafikiriwe njia nyingine za kusaidiwa.
Huyu anaitwa Tembea Tembea anasema, je, wale ambao waliweka sheria kama ile wao hawana dhambi zaidi ya ile? Sijui anataka kumaanisha nini hapa.
Mpelo Sekela Nyanda yeye anasema wasichana wanaotelekezwa inatakiwa kusaidiwa na jamii husika, sambamba kuwapa elimu wazazi wanaotelekeza wasichana bila sababu za msingi, ikiwemo kuweka sheria kali kwa wazazi wenye tabia kama hizo za kinyama. Na tabia kama hizo za kutelekeza zitaisha mara moja sheria kali zikiwekwa.
Huyu anaitwa Andrea John AJ, yeye anasema ni kutoka kule Chato, Tanzania. Anasema vikubwa kuwachukulia hatua wanaowapa mimba wasichana na kisha wanawatelekeza.
Moving Object yeye anasema kwamba tujifunze kutoka mataifa magharibi, je, na wao kuna mimba za ajabu namna hii? Hata hivyo sheria zipo, ila hamna anayezisimamia kwa ufasaha, kwa hiyo ndio maana haya yanatokea.
Tumalizia na huyu anaitwa Azizi Ruto, ni kutoka huko Kericho, Kenya. Yeye anasema waache kushiriki mapenzi kama hawako tayari kuwa wazazi, ili wasipate mimba na kutelekezwa hakutakuwa.
Basi pia shukrani ziende kwa Martha Shayo kwa ujumbe wako. Hali kadhalika tunakushukuru wewe Askofu Kalonda Shikongolo, hali kadhalika Shirima wa Shirima. Tunakushukuru Simon Mhina kwa mchango ulioutoa katika VOA Express kwenye kipengele cha barazani. Malimao Ramadhani pia tunakushukuru kwa kutoa mchango wako. Dixon Kiboma, Fadhili Fwanga, Phils Alexis pia tunakushukuru. Miraji Kibinda, asante kwa mchango wako. Na Cham Kida kule, Elia Peter Nchembo, nyote pia tunawashukuru kwa kujumuika nasi katika maoni mseto kwenye VOE Express kipengele cha barazani. Sasa basi tunafanyaje? Ni wakati wa kusikiliza
muziki wa leo, music of the day. Tunaungana naye ni Viri, kijana huyu wa Sauti Stall, anaitwa The Storyteller, anakuja na wimbo wake Pombe Sigara. Naweza hata bila kumana, lakini hawa sijana vile nawapenda.
Situation, you go.
pombe sigara anaweza acha bila kung'ang'ana, lakini wasichana is a complicated.
Ni maneno ya Mviri the storyteller.
Lakini kuna wengine wamenambia wengine hasa wavutaji wa sigara wanasema kwamba wacha sigara ni mtihani. Lakini wale wa wanaokunywa pombe watu wanaotumia pombe wanasema pombe unaweza kaiacha kwa urahisi lakini sigara. Sasa kumekuja na hili swala la wasichana ni shida. Shida.
Haya basi, ni mambo haya unayasikia ndani ya VOA Express. Tusonge mbele katika kipengele cha masuala ya teknolojia. Inaelezwa kwamba maelfu ya watu kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni wanahudhuria maonyesho ya kimataifa ya teknolojia mwaka huu wa 2023 maarufu kama Mobile World Congress huko Barcelona, Hispania. Ni zaidi ya watu 1,080 wakiwemo wakuu wa makampuni ya teknolojia na wafumbuzi wanashiriki katika kongamano hilo la siku tano linaloonyesha hatua za kiteknolojia zilizofikiwa licha ya changamoto za kiuchumi duniani. BMJ Muridhi anatueleza kwa kina.
Kongamano la kiteknolojia lenye ushawishi mkubwa zaidi duniani ni mkusanyiko wa kila mwaka ambapo tasnia nzima ya mawasiliano huja pamoja chini ya paa moja. Na wadau tajika wa tasnia hii wakiwa ni pamoja na wawakilishi wa makampuni kama Huawei, Samsung, Ericsson na Qualcomm wanahudhuria mwaka huu. Wadau hawa hukusanyika kila mwaka ili kujionea teknolojia kisasa zaidi na hata kubuni fursa za biashara na kupanua mtandao wao. Mgogoro kati ya makampuni makubwa ya teknolojia na makampuni ya mawasiliano ya Umoja wa Ulaya juu ya ni nani atasimamia miundombinu ya mtandao katika siku za usoni unatawala mjadala katika hafla hii ya mwaka huu. Maonyesho ya MWC ambayo yalianza Jumatatu wiki hii pia yameshuhudia uzinduzi wa bidhaa mpya kutoka kwa makampuni kadhaa yakiwa ni pamoja na Nokia, Xiaomi, HMD Global, Honor na Realme. Kampuni ya China ya Huawei ni kati ya washiriki wakuu wa maonyesho ya mwaka huu licha ya changamoto zinazoendelea kuikabili zikielezwa na wachambuzi kama zilizosababishwa na mvutano wa kisiasa kati ya China na Marekani. Makampuni mbalimbali yanajaribu mbinu mpya za kutengeneza simu za mkononi kuwavutia wale waliochoshwa na miundo ya zamani. Moja ya makampuni kama hayo ni Honor ambayo imezindua simu kubwa yenye skrini ya upana wa inchi 7.9 na yenye betri kubwa ya amps 5000 iitwayo Magic VS. Ben Wood ni mchambuzi wa masuala ya teknolojia.
Ni ajabu kwa sababu simu za mkononi zimekuwa hazivutii tena. Unajua kifaa kinachokaa hivi si jambo jipya, lakini jambo ambalo limevutia hisia hapa MWC ni simu za muundo wa kufunguka na kufungika.
Dazani za makampuni yaliyowakilishwa hapa yanapigia upatu vifaa vyake. Kampuni ya Lenovo kwa mfano inasema imeimarisha simu yake aina ya Motorola ili kuwawezesha wanaotazama mitandao kama Netflix na YouTube kuitumia kwa urahisi. Maonyesho haya yanafanyika huku ushindani katika sekta ya teknolojia na mawasiliano ukizidi kuongezeka hususan baina ya makampuni makubwa ambayo yamekuwepo kwa miaka mingi. Baadhi ya wachambuzi wanasema ongezeko la makampuni ya kutengeneza vifaa vya mawasiliano ni habari njema kwa wateja, kwani baadhi ya simu za kisasa sasa zinauzwa kwa bei nafuu. Mada zingine kuu zinazotawala hapa ni pamoja na kiwango cha usambazaji wa mfumo wa 5G ambacho kimekatisha tamaa baadhi ya watendaji na vile vile mustakabali wa mifumo ya AI kama vile ChatGPT ya kampuni ya OpenAI. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Asante BMJ Mridhi kwa ripoti hiyo kuhusu teknolojia. Kuhusu ya vumao mitandaoni, kuna ripoti hii ya...
Mimi nikajua kwanza tunaenda kwenye swali la leo tuwaulize wasikilizaji. Haya basi, tuingie kwenye vumao mitandaoni.
Haya. Naam, kuna ripoti za hao matajiri wakubwa duniani. Elon Musk, tajiri mkubwa vile vile, lakini alikuwa amepoteza nafasi hiyo kwa Mfaransa anaitwa Bernard Arnault. Sasa Elon Musk amerejea katika nafasi ya kuwa mtu tajiri zaidi duniani baada ya kupoteza kwa muda mfupi taji kwa Bernard Arnault wa Ufaransa. Utajiri wa Musk umechangiwa na kuongezeka kwa karibu 70% kwa bei ya hisa ya Tesla. Tesla, kwa wale ambao labda hawajui zaidi kuhusu Tesla, ni zile yale magari ambayo yanaendeshwa kwa nguvu za
teknolojia mpya ambayo sasa hivi inakuja, unaweza likabadilika rangi, ukaseti mwenyewe unataka rangi ya kijani, ikakaa kwa masaa kadhaa, ikabadilika ikaja rangi nyekundu. Ndio masuala ya teknolojia mpya.
Na magari hayo yanafanywa sana, yanafanywa yani Marekani, hasa utawala wa Biden unahamasisha zaidi watu kutumia magari ambayo yanatumia nguvu za umeme kwa sababu za kuhifadhi mazingira. Kwa hiyo ripoti hii ya Global Publishers inasema hisa za Tesla zimeongezeka kwa takriban 100% kutoka kiwango cha chini cha siku yake ya kwanza Januari 6, huku wawekezaji wakilundikana kwenye dau kwenye hifadhi hatari zaidi za ukuaji, huku kukiwa na dalili za kuimarika kwa uchumi na kasi ndogo ya ongezeko la kiwango cha riba.
Haya basi, tuangalie sasa kile kinachotamba katika kipengele cha swali la leo, ambapo tulikuuliza unadhani Kiswahili kinatumika ipasavyo katika eneo lako na Afrika Mashariki kiujumla. Ayubu Munyila ameandika ndivyo, kwa sababu Kiswahili katika maeneo yangu haswa Kenya ya Magharibi, Kiswahili kinaenea kwa kasi sana, maana unapata kwamba mtoto anapozaliwa lugha hii ndio ya kwanza kwenye ulimwengu wake, na hivyo ndio ilivyo katika maeneo ya Afrika kwa jumla.
Huyo anaitwa Johannes Bita John wa Kagogo, Muleba, Tanzania, anasema hapana, kuna nchi nyingine za Afrika Mashariki hazijatilia umakini swala la Kiswahili.
Michael Mwamalopa yeye anasema sidhani kama kinatumika na wengi, maana wengine huwa hawatumii Kiswahili.
Selesin Teganyi anasema hapana kabisa, Bukavu mashariki mwa DRC Kiswahili inachangwa na Kifaransa, East Africa wanaichanga na Kiingereza, yani tunadharau na hatujui kabisa lugha ya kwetu.
Marco Nyanda yeye anasema Kiswahili maeneo yao hapo alipo anaona wapenda Kiswahili wanaongea kwa ufasaha zaidi. Naona na muda nao pia unakimbia, basi hatuna budi kukuacha na burudani ya muziki toka kwa Wasafi. Ndio tunakamilisha VOA Express kwa sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, kwa pamoja na mwelekezi wetu Aida Isa tunawaageni kiwatakia jioni njema.
Maneno yako utanikimbia, utabaki na mimi.